Egunero tarte honekin zabalduko dugu Kale Gorrian saioko bigarren atala, tertuliarekin alegia, eta gaurkoan, ba, aurreko egunetan bezala beste bi gonbidatu ditugu gurekin, Donostiako estudioan batetik, Mikel Gartzia, Argiako kazetaria, egunon Mikel eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik berriz, telefonaren bestaldean, Markel Ormazabal, Donostiako piraten sortzaietako bat. Egunon, Markel, zuri ere, eta ongi etorria gure tarte honetara.
Egunon, zuei gai.
Bueno, ba, amabostean behin izango zaituztegu hemen gurekin, hainbat gairen inguruan solasean aritu eta gogoeta eta hausnarketa hainbat mai gainean jartzeko. Eta gaurkoan, lehenik eta behin, pantaila handira begira jarri behar dugu. Pantaila handira eta horren jiran sortzen den jaialdira noski, Donostiako zinemaldiaz ari gara, ostiralean hasi eta iaren 28 bitarte ospatuko dena, eskaintza handia, izen handiak baita ere, hiriburu Gipuzkoarrera gerturatuko direnak, eta Davide guztiak seguruenik ara begira egongo gara, baita gu ere. Zuzeu Mikel, buru belarri ariko zara bertan, argiarako lanean, gogotsu?
Hala da, bai, bueno, guk bi kazetari jarriko gean Donostian pixkat jarraipena egiten, batetik Gorka Berezi Hartuak sail ofizialaren jarraipena egingo du, ni gainerako sailak eramango ditut, eta egia da, aste honetan bertan Azala Justu Argiak Juan Berasategiri eskaintzen diola, ez da, animazio gintzan hainbesteko lana egin duen zinegileari, eta, bueno, eta merezitako saria jasoko dulako Donostiako zinemaldian.
Mm-hmm. Ez dakit aurrera pentso bat edo egin zenezaken, ez dizugu eskatuko, ba, sari nagusia zein nork eramango duen, ba, esatea botatzea ez, baina argazki bat egitearen zena barmenduko zenuke astear dagoen aurtengo zinemaldiaz.
Bueno, egia esan, hori buru belarri ostiraletik aurrea jarriko nahi zenez, nahiko gainetik eman diot biztadizua, eta ez dut gehiegi aztertu, baina egia da, dirudienez, nahiko itxura ona daukala aurtengo zinemaldia. Kanpotik begiratuta behintzat, ala dirudi, nik gehiago zabaltegiko saia begiratu dut, eta bueno, horre beste lehiak eta beste zinemaldi batzuetan saritutako pelikulak ikusteko aukera izango dugu, ba, hemen beste batzuetan saritutako zuzendariek ere errepikatuko dute, ukiko dugu hor La Vida del edo nahiko polemika piztu duen eta batez ere sari ugari jaso dituen pelikula ikusteko aukera, eta bueno, badirudi politxa datorrela urten.
Mm-hmm. Markel, zu Donostiarra izan da, ez dakit nola bizi duzu zinemaldia?
Bueno, ba, egia san, neri gehiago interesatu izan zai betianik zinemaldi ofizialaz haratago zinemaldiaren inguru edo buelta horretan antolatzen diren bestelako eskaintza horiek, ez? Egia da, ba, bueno, Donostiar parte baten artetikan edo beti izan dugula alako eritzia, ba, bueno, jaialdia bera izarran dien dizirak itxuturiko jaialdi bat izan dela gutxienez momentu askotan, ez? Bueno, hori egonda erabat lotuta, ba, jaialdia berak, jaialdien kategoria horrekin eukidituen arazoak direla eta bereziki, ba, bueno, jaialdiak berak dituen babesle edo patrozinatzaile handien helburua ere hori zelako, ez? Bueno, esan behar da, gauzak edo hori horrela izan da ere, Donostiako zinemaldiak baduela beste berezitasun bat, alboratzen baldin badugu Europa mailan egiten diren bestelako zine jaialdiekin, eta hori da, herritarron parte hartzearena, ez? Behin eta berriro eta askotan arrazoi handirik gabe edo aurpegiratu izan zaio jaialdia berari, ez zela bat ere parte hartzaia, baina esan duan bezala alboratzen baldin badugu bestelako jaialdiekin, ba, bueno, Donostiaren aldetikan zine aretoetara gerturatzeko edo jaialdiak berak antolatzen dituen emanaldietara gerturatzeko badagoen ezaletasuna ikaragarria da, ez? Eta nik uste hori dela azkenan definitzen duena hobekien Donostiako zinemaldia zein den. Dena den, eta esan duan bezala, eta nik uste horre Euskal Herria edo gutxienez edo Donostiaren beste berezitasun bat badela jaialdi ofizialaren inguru edo buelta horretan bestelako jaialdiak ere antolatzea, ez? Ba, bueno, aipatuko nuke, bereziki, ba, Donostiako Grosa auzoko Kortxonea Gaztetxean antolatzen den jaialdia, eta egia esan, ofizialari begira baino gehiago nago begiratzen horri, eta bueno, aurten aipatzea, ba jaialdia bera, Kortxoneako jaialdi alternatiboa bera, zinemagintzan zuzenduta egon baino, ba, dokumentalei begirako jaialdia izango dela, ez. Eta bueno, badaude, bai ofizialaren baitan, euskaraz bizi nahi dute film laburren lehiaketa egingo den bezala, ba, bueno, Kortxoneako jaialdi alternatibo honetan ere bai, hogei segunduko ba, laburmetraien txapelketa edo lehiaketa antzeko bat, ez? Eta nik uste horrelako ekimenek beraiek ere bai egiten dutela Donostiar gero eta gehiago ba, pixka zinema gintza edo zinema munduaren buelta horretara edo ba, gerturatzea.
Bai, nik gaineratuko nuke justu jaialdi alternatibo horren gauza oso interesgarrietako bat da pelikulak gero eztabaidatzeko eta komentatzeko aukera ematen dutela, ez? Han gaztetxean bertan eta bueno, saio interesgarriak izaten dira.
Beraz esan genezake horrelako ekitaldiak ekimen herrikoiak ere indarra hartzen ari direla, ez? Zinemaldiaren bueltan eta azken finean, bueno, horiek ere osatzen ari direla zinemaldia bera edo bueno, ukitu berezi herrikoi hori ematen ari zaiela eta nor, ba jaialdi ofizialari falta zaion beste hanka hori edo ba pixkana badirudi forma hartzen ari dela, ezta?
Bai, agian izan daiteke, ez? Azkenean aitzakia zinemaldia bera, ba bueno, horren bueltan, ba beste ekitaldi alternatiboagoak egiteko eta zuk esatu zuen bezala zinemaldiari falta zaiona edo falta zaion kutsu hori ere emateko, ez? Adibidez, egia da zinemaldi ofizialari asko leporatzen zaiona da kutsu oso espainiarra dariola, ez? Azkenean egia da Zinemira saiari esker batez ere, ba, Euskal Ekoizpenek eta geroz eta leku gehiago daukatela. Egia da gu industria txikia garen heinean ere, ba, Euskal Ekoizpenak direla direnak, eta orduan, bueno, uztak ematen du horretarako, baina ez da nahi ulergarria da, ba, nazioarteko jaialdi bat izan nahi badu, ez? Zergatik dago nahin begira, ba, Espainiako produkzioari, ba, Made in Spain bezalako sail batekin, edo sail ofizilean, eta lehiatzen batez ere, askotan igual merezi ez duten pelikula espainolak ekarriz, edo izarrak, edo zuzendari eta aktore espainiarrak ere ekarriz, eta pixkat, ez kutsu hori badauka, ez? Eta orduan, bueno, horrelako ekitaldi alternatiboak eta antolatzia eta bestelako helburu eta filosofia batzuekin ba beti ere ondo dago.
Dena den hori azpimarratuko nuke aipatu zuenaren hildotikan ez dela inbeste kontrare egindako bestelako jaialdien kontua, baizik eta jaialdi ofiziala bera ba osagarrikotuko luketen jaialdi alternatibo eta zari bera hitz egiten, ez? Eta igual hasieran esan dudan bezala ere bai hasierako edo lehen urteetako diot, beno, orain kortxonean ospatzen baldin bada ere, lehenengo edizioak zinemaldi alternatiboarena 2006 urtean egin zen parte zarrean, eta beno, lehenengo urteetan egia da alako diskurtso kontrako bat lantzen baldin bazuen ere bai, ba gaur egun ikusten askoz ere barneratuagoa dagoela, ba hori ez, jaialdia bera edo, beno, aste guztian zehar Donostian sortzen den zine giro horren bueltan edo, ba osagarri bezala edo hartzen direla, antolatzen diren bestelako kontu guzti hauek.
Osagarritasuna bera, zortxe mai gainean jarrita, aipatu zuzuk Mikel baitare ba Euskal Ekoizpenei egiten zaien tartea, bueno, akaso ez dela gehiegitxakoa, baina sortzen dena ere ba ez da bueno, hain handia ere, baina kritikak jaso izan ditu alde horretatik zinemaldiak urtero, ez? Naiz eta zinemira atala horregon, nahikoa tarte eskaintzen aldie Euskal Herrian ekoitzitako pelikulei. Orain burura atorkita esaterako Infozazpi irratiak jarraipena egingo du baita ere zinemaldiarena, zarteko lagunak horrariko zaizkigu buru belarri ba kritikak eta erreportaiak eta egiten eta esaten ziguten zinemirako atalean pelikulak ikusteko prentsak ez du bereziki tarte berezitu bat. Beraz, sarrerak agortzen badira, posible da prentsak barrura sartzea ez edukitzea. Beste pelikula guztiek denek dute hasieran prentsarentzat tarte berezitu bat, baina zinemirakoek ez eta ba posible da esaterako ba bertan lanean ari zaretenak ez ba lekurik ez izatea.
Bai, hala da eta hori oso esanguratsua da, ez? Hain justu zeren prentsarako ez dago paserik zinemira saiekorik. Ordun edo publikoa, bueno, komertzialki juten den saioetarako sarrerak lortzen dituzu edo ezin duzu ikusi, orduan ezin duzu ez da ere kritika bat egin, erakusleio izan nahi baldin badu benetan, ez, Euskal Herrian egiten denaren erakusleio behintzat prentxan, ez nazioartekoan, baina ez da ere gurean, geurean ere, zeren ez daukagu aukerarik pelikula horiek ikusteko. Orduan egia da, ba, beti biltzen garala, ba, adibidez, Amaren eskuak, estreinatuko da euskarazko fikzio luze bakarra eta bueno hori euskal zinemaren gala nola emango duten ba bueno paseak lortzen eta horrelakoak egiten ibili behar izaten gea baina aukerak behintzat ez dituzte oso eskura jartzen ez.
Bai, gero hor aipatu nahi nizuen baita ere, bueno, askotan aipatzen da krisi garaia, ez, murrizketa berak ere izan ditu zinemaldiak berak, baina herritarrei dagokienean, herritar asko gaur egun bizi duten egoera gordinaren aurrean, badu mundu guztiak aukera horrelako jaialdi batera joan eta pelikulak ikustekoa, nola ikusten duzu hori, Markel?
Bueno, alde batetik aipatzea, sarreren salmentei dagokionez, oraintxe dagoen datu bakarra dela 2012ko edizioarekin alboratuta salmente gora egin dutela, bai? Orduan, beno, badirudi jendia jarraitzen duela sarrerak erosten eta zinera joateko gogorrekin, ez? Egia da, egoera ez dela inoizko berena, eta nik uste lehen aipatutako bestelako jaialdi guzti horiek ere eskaintzen dutela aukera, ez, ba, jendea gerturatu alizatea, zinare peoretara, edo beno gutxienez bestelako emanaldietara. Baina, bueno, oraingoz dauden datuak hori esek dira, ez, iragan urteko salmenta datuekin alboratuta, ba, bueno, goraka egin du, orduan, bueno, ematen du, jendia gutxienez Donostia inguru honetan, ba, esperoan egoten dela iraia noiz iritsiko, eta, bueno, ukitzen ditula gordeta bere apurrak, ba, bueno, inbertitu elizateko aste honetan, ero bai ez.
Bai, eta bueno, horre ekimen interesgarri bat dago Donostiko udalak, langabezian dagoen jendearen artean banatze ditu aurten uste dut izango diela 1000 sarrera, eta bueno, holako ekimenak beti ere, ez, eta alko baliz Donostitik kanpoko jendearen gana ere zabaltzia, ba, beti ere interesgarria dira. Eta barkatu bai, aurrekoarekin bakarrik ñabardura bat aurreko puntuarekin nire ustez interesgarriena litzatekeela eta oraindik bide horretan asko falta zaio zinemaldiari pelikulak nazioartekoak bueno, edozein pelikula azpititulatzia euskaraz. Eta nik uste dut hor asko dagoela egiteko eta bueno, zinemaldiak beti ingelesez eta espainiarrez ziurtatzen ditu eta bermatzen ditu azpitituluak, baina euskaraz asko eta asko ez. Eta bueno, horre bide asko dago egiteko bai.
Beste eskaera bat zinemaldiari luzatutakoa. Bueno, euskal kulturari tiraka jarraitu behar dugu. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa ateioka daukagu, iraiaren 29an hasiko da, 16 abonan, Infozazpi Irratiak jarraipen zuzena egingo dio hitzordu honi. Aurrekoa datorkigu burura, lehenik eta behin, bekeko final handi ura, eta nola ez, Maialenen txapela, gogorakarriko dugu bere agurreko bertsoa.
Gogoratzen naiz lengo amonen zapigaineko gobaraz. Gogoratzen naiz lengo gaurko amazta alabaz. Josei tatzuei mila zorion, miresmenaren ziraraz. Tamaituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz. Euskal Herriko lau ertzetara itzuli grinaz eta posta upadaz, herri hau sortzen segi dezagun, euskaratik ta euskara.
Bueno, Markezu, Euskal Herritik kanpo zinela esango dugu, espetxean zinen orduan, alegia, beraz, nahita ere, ba, ezin beken egon. Mikel, zu bertan zinen, ez da?
Bai, finalean anitzen nintzen, bai.
Nola bizitu zenuen?
Ba, nik uste dut anginen guztiok bezala, ba, unkituta eta leno aipatu duzun bezala giroa bero-bero eta gori-gori eta buruz buruk hori, ez, gogoan dauka Ametsa Arzaius eta Maialen Lujanbioren artean, tensio hori, eta gero ja, bueno, Maialenek txapela jantzi zuenean, eta ba, oso bertsolari handia delako, eta gainera, bueno, zeukan simbolismo guzti horrekin, ez, lehenengo emakumea Euskal Herriko txapela jazten, eta oso hunkigarri izan zen, ederra.
Markel, esan dugu zuetzinen bertan, nahita ere ezin, nola iritsi zitzaizun hango berria, nola jaso zenuen, nola...
Bueno, ba, naiz eta gartzelan izan eta txapelketari dagokionean halako 6 urteko parentesi bat bizi behar izan dudan. Bueno, aipatzagu guk ere bai, gutxienez ninen gartzela hartan. Ba, bueno, gogoz eta espero nintzen geniola jaialdia berari, ez? Egunan bertan, ba, bueno, senide lagun eta bikote eta bikoteak bertan zeuden, orduan beno telefono deien bitartez jakin izan genuen egunean zehar nola zihoazten kontu eta kanta guztiak, eta behin txapelketa igarota ba, gogo zitxoen genuen, ba, gunkariak zer ekarriko eta gunkarian zer irakurriko, ez, orduan beno gogo falta hori ere etzen somatu gartzela barruan.
Berriari berriz, nola begiratzen diozue? Jarraitzeko asmoa baduzue? Izango zarete saioetan? Ze asmo duzue?
Bai, ba, nik behintzat jarraitzeko asmoa daukat eta argian ere jarraipen estua egingo diogu, ba, Estitxu Eizagirreren bidez eta bestelako kazetari batzuen bidez. Eta nik nabarmendu nahiko nukeena da, bueno, azkenean plazaz plazaren eta txapelketaren arteko eztabaidaren gainetik, ez? Txapelketak zerbait, o txapelketari zerbait aitortu behar baldin badiogu dela mobilizatzeko eta zaleak mobilizatzeko daukan gaitasuna, ez? Eta orduan, bueno, euskarazko kultur ekimen batek halako uholdea, ez? Mobilizatzeko daukan kapazitate hori, ba, bueno, ba, oso esanguratsua dela eta gainera tresna bezala aprobetxagarria, ez, nolabait, ba hori, ez, euskara lau haizetara zabaltzeko eta bai hedabideetan eta bai jendearengan eta bueno, positiboa dela bai.
Asko ikasi genezake txapelketaz, Markel, bai, nola?
Bai, bo, ni egia esan, ez naiz, bertsozale egia, eta gainean lehen aipatutako arrazoien gatik badute 6 urtetako erdoia gainean, ez? Dena den bo, goizian izan naiz, Iñaki Murua bertsozale elkarteko lehendakariaren elkarrizketa irakurtzen, eta bueno, elkarrizketan zioen, entrenatuta dagoen jendeak, ba, jarraitzen, edo entrenatzen jarraitzeko asmoarekin antolatu dutela, edo bai, osatu dutela txapelketa hau aurten, eta hainbeste ez dagoen entrenatuta ez dago, hainbeste ez dagoen jende hori hartzen ere jarraitu behar dutela, ez orduan, ba, bueno, ba, entrenamendu bide hori bezala hartuko dut nik ere bai jaialdia bera. Eta bada, ni, nire ustez, niri pertsonalki interesatzen zaidan kontu bat, ez, eta, bueno, dirudienez, bertsolari belaunaldi aldaketa bat somatuko dela txapelketa honetan, eta, bueno, horrek ere badu alako aliziente puntua da berriro mundu honetara edo gerturatzeko, ez.
Bueno, ba, ikusiko dugu zer ematen duen aurtengo Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak, esan bazaira, irailaren 29an hasiko da, eta hemen Infozazpi irratian, ba, jarraipen zuzen egingo dugu, saio horien guztiena. Eta amaitzeko tarte gutxi dugu, baina beste gai bati ere erreparatu nahiko genioke, ez dakit zuek ikastolan ikasitakoak zareten, Mikel, Markel?
Bai, Irungo baita. Txingu ikastolan.
Baita, nahi, Donostiako Zurriolakoan.
Bueno, nola ikusten ari zarete Ipar Euskal Herrian gertatzen ari dena. Mai gainean jarriko dugu, Padeko Auzitegiak atzera bota duela, Sehaskak Hendaian ikastola berria eraikitzeko hartua zuen erabakia, Faluz legean oinarritu da epaia, argudiatuz ba, diru publikoa ezin dela erabili, hezkuntza pribatuko eraikuntzak egiteko.
Esango nuke Euskal Herriko banaketa administratiboaren beste ondorioetako dela, Hendaian momentu honetan pairatzen ari direna, ez? Eta bestetik, ba, igual azpimarratzea, 1971ean sortutako ikastola dela, hau da urten 42 urte bete ditu, hain zuzen ere, iraiaren 15ean, okerrez baldin banago, eta, ba, bueno, ez, behin berri hau jakinda, udaran zehar antolatu ziren manifestaldi desberdinak, ustailean bertan PSEren Baionako egoitza okupatu zuten irakasleek, eta, bueno, ba, ematen du, iaia 40 urteren ostean, ba, bueno, ez, ikastolen sorreran egon zen herrigintza horren filosofia, ba, berreskuratzea, ba, beharrezkoa dela, instituzioetatik kanpoko, ba, ba ohiko herrigintzari edo ba hemen egin ez. Ezetan ikuste igual azpimarratza gaur gaurkoz tristea dirudien arren ere bai, ba bueno, herrigintzak berak duen balioa ikastolen mugimendu hau gutxienez hainbat Euskal Herriko hainbat herrialdetan ba duen balioa gaur egun ere bai, ez.
Bai, gaineratu Beskoitzen ere gauza bera gertatu dela, hango herriko etxeari etzaiolako utzi bueno, hainbaldu urruzten ikastolarentzat, eta azkenean honen guztiaren ondorioa da, ba, Hendaian 71 bat aur daudela Urruña ondoan Pausun oso egoera eta oso baldintza txarretan, hotza pasatzen neguan, patiorik gabe, eta bueno, horrela ezin dela jarraitu, eta azkenean Falu legea aipatzen genuna, ba, praktikan ez daukala zentzurik, ez, bueno, ez dakite publikotasunaren aldarrian edo, bueno, diru publikoa ukatzia ikastetxe pribatuei ikastolak dianean bueno, funtzio publiko eta zerbitzu publiko bat ematen dutenean, zeren azkenean ez euskaraz ikasteko aukera ematen du eta ez du ez eskola publikoak, ez ikastetxe gainerako ikastetxe pribatuek aukera hori ematenan Ipar Euskal Herrian, eta beraz bueno, oso bidegabea da, ez, eta Markelek esatezun bezala, ba, da gure administrazio banaketaren ondorioetako bat, eta baita ere, ba, euskarak daukan aitorpen ezaren ondorioetako bat, han Ipar Euskal Herrian eta Frantzian.
Bikote, agurtu behar zaituztet, 11ak ematear dira, mila esker gaur gurekin izategatik, Mikel eta Markel, 15 egun barru, topatuko dugu elkarrementxe.
Eskerrik asko, aio.